Hæstvirtur forseti. Það er rétt sem háttvirtur þingmaður hérna sem var á undan mér sagði að það skiptir máli hvernig maður ræðst í niðurskurð. En það er með ólíkindum að það saka forstöðumann um það að grípa til niðurskurðar þegar skilaboðin koma frá ríkisvaldinu. Og ég verð að segja það að ég fekk mikið sjokk núna þegar við fréttum af því hvernig þetta fara með fjárveitingar til Ríkisútvarpsins. Við erum búin að sjá það í rauninni eins og sjáum við að birtast í uppsögnum í gær og það er náttúrulega dapurlegt núna þegar við erum að halda upp á 30 ára afmæli Rásar 2. Við erum að sjá gríðarlega stefnubreytingu á málum Ríkisútvarpsins í gegnum fjárveitingar og það hefur verið gagnrýnt áður í þinginu að menn noti þær aðferðir. Við erum með ný lög hlutverk Ríkisútvarpsins en á sama tíma kemur ráðherra og tilkynir í rauninni grundvalla stefnubreytingu í því hvað Ríkisútvarp eigi að standa fyrir. Ekkert bakka upp hér í þinginu fyrir einu eða neina því. Það er líka tilkynnt að það standi til að breyta því hversu mikið má auglýsa og það muni verða frekari niðurskurður á næsta ári samkvæmt tillögu ráðherra. Þetta form á umræðum fjárlögum stofnun sem er með hundruði starfsmanna að skilaboðin kom endalaust í gegnum sem sagt einhver svona valdboð eru fullkomlega óþolandi. Þetta verður að vinna með allt öðrum hætti og það er ríkisstjórnin sem er að, og þeir sem að þarf vinna sem í raunveruleikanum er að valda þessum usla. Við höfum óskað eftir því, minnihluta fulltrúarnir í allsherjar- og menntamálanefnd að útvarpsstjóri annars vegar og hins vegar stjórn útvarpsins komi til fundar við nefndina, þannig að þessi mál hefur undir það og stjórnin hefur með fjármál stofnunum að gera. Ég held að sé gríðarlega mikilvægt að við förum yfir með hvaða hætti er verið að breyta útvarpinu og ég verð að segja það alveg eins vegar. Mér sýnist bara að við séum aftur komið með gömlu stefnuna, við skulum ríkisvæða það sem að stendur út af þegar einkageirinn er búin að hirða allt sem hægt er af markaðnum. Þannig rekum við ekki útvarp á Íslandi, við þurfum öflugt ríkisútvarp til að tryggja breiddina og ég ætla að vona að við okkur takist að halda því útvarpinu.